Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Αυτή τη φορά NBA Edition με πάντα αγαπημένο NBA Addict GR. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ ακόμα μια φορά να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό σήμερα και πολύ όμορφο.
Ακριβώς. Το πρώτο μας NBA για αυτή τη σεζόν. Podcast, παρέφυσκα ο Αντώνης, ο οποίος δεν λείπει ποτέ. Ο άνθρωπος κάνει μαραθώνιο στα podcast. Ακούραστος.
Καλησπέρα σε όλους, τρίτη βράδυ. Εδώ, για το NBA, πίσω από τα μικρόφωνα, τα λέμε και μας ακούτε.
Ακριβώς. Σήμερα θα κάνουμε ένα λίγο διαφορετικό επεισόδιο από ό,τι όλα τα άλλα. Αλλά πριν μπούμε σε αυτό το επεισόδιο, να σας πούμε να μας ακολουθήσετε στα social media, στο YouTube να χτυπήσετε το καμπανάκι, να κάνετε και subscribe, να like, share και τα αρέστα. Ακολουθήστε μας για το γραπτό μας content στο Substack, όπως και τον NBA Addict GR, που ανεβάζει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πρόσφατα ανέβασε ξύπνα κόσμε, ανέβασε ένα sheet πάρα πολύ ενδιαφέρον για το NBA και για το Cap Space και όλες τις πληροφορίες. Να μην σας ταΐζουν βλακίες τα site που δεν ξέρουν καν κάποιες πληροφορίες από αυτές, και να μην πηγαίνετε μόνο στο trade machine, να βλέπετε και ποια είναι τα actual facts πριν προχωρήσετε. Μας ακολουθείτε λοιπόν στο Substack, κατεβάστε και το Substack Reader App, έχει και είναι δωρεάν, έτσι, και μπορείτε να ανοίξετε και δικά σας threads στο συνομιλίες μας και να αναπτύξουμε όποιο θέμα θέλετε, είτε Ευρωλίγκα είτε NBA, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που το έχουν κάνει ήδη. Και μας ακολουθείτε σε όλα τα social media, Facebook, Instagram, X και Threads, Βακαλόπουλε Πάρτο, και Spotify και Apple Podcast μας ακούτε. Αυτά, κύριοι. Αντώνη, δίνω την πάσα σε εσένα να εξηγήσεις λίγο το σημερινό concept και μετά να προχωρήσουμε τη συζήτηση.
Ναι, επειδή πλησιάζει σε λιγότερο από ένα μήνα, τρεις εβδομάδες περίπου, το trade deadline, είπαμε να φορέσουμε τα παπούτσια, να μπούμε στα παπούτσια μάλλον του ενός GM, να ξεκινήσουμε από τις ομάδες που λογικά θα είναι sellers, εξηγώντας τι μπορεί να δώσουν, ποια συμβόλαια ως sellers θέλουν να ξεφορτωθούν μέσα σε εισαγωγικά ή σε από ποια συμβόλαια θέλουν να κερδίσουν value, γιατί υπάρχουν και δύο πιθανότητες. Και ταυτόχρονα σε μεταγενέστερο podcast, διότι θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό μια μεμονωμένη σειρά τουλάχιστον μέχρι το trade deadline, ποιοι θα είναι οι buyers και ούτω καθεξής. Θα δίνουμε και μια γεύση τώρα για τους sellers, ποιος μπορεί να διαφερθεί για αυτά που πουλάνε, αλλά γενικότερα θα προσπαθήσουμε να το σπάσουμε σε sellers και buyers, έτσι ώστε να έχετε μια εικόνα το τι θα γίνει, κατά τη γνώμη μας πάντα, όχι ότι θα γίνει αυτό που θα πούμε, μέχρι το trade deadline. Ήδη είδαμε κάποια trade, κυρίως το σημαντικό αυτό του Ανουνόμπι στους Knicks. Ένα τεράστιο μπράβο να πω στους Knicks. Πήραν για μένα τον καλύτερο παίκτη που μπορούσε να κάνει trade και από το και από τους Raptors, αλλά και έναν από τους καλύτερους συνολικά. Και μιας και φαινόταν το πλάνο Barrett εκεί είχε λίγο κολλήσει. Εντάξει, για το ότι χάσαν τον Quickly είναι μια συζήτηση, αλλά μπράβο τους. Και από εκεί πέρα έγινε και ένα μικρό trade, ας πούμε, αυτός ο ταλέπορος ο Bagley έφυγε νομίζω από τους Pistons και πήγε στους Wizards. Δεν έδωσα και πολύ μεγάλη βαρύτητα, γιατί αυτός είναι που μάλλον είχαν διαλέξει Kings πάνω από τον Dorsey, έτσι. Από τον Dorsey, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Κάπου αλλού τα
νομίζω
μυαλό.
Λοιπόν,
αυτά δεν πρέπει να είδα κάποιο σημαντικό άλλο trade. Και έχουμε μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου εδώ με την πολύτιμη βοήθεια του NBA Addict που όχι απλώς προτείνω, επιμένω να ακολουθήσετε και στα social media του και φυσικά το Substack του, διότι αυτά που προσπαθεί να κάνει έτσι ώστε να μην σας κοροϊδεύουν το καλοκαίρι οι Έλληνες δημοσιογράφοι με ανύπαρκτα cap space, ανύπαρκτες προσφορές και το καθεξής, είναι κάτι το οποίο δεν το κάνει αυτή τη στιγμή κανείς άλλος στην Ελλάδα. Αυτά.
Όμορφα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά. Μπιλ, θες να πάρεις να ξεκινήσουμε λίγο να βλέπουμε τις δύο ομάδες που έχουμε επιλέξει για σήμερα.
Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε με την ομάδα της Ατλάντας. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
Βεβαίως. Η Ατλάντα του Trae Young, του γίγαντα
λοιπόν,
Trae Young.
Να πούμε κάποια Πάμε. Οικονομικά στοιχεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Ατλάντα είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια κάτω από το Luxury Tax. Έχει 3 trade exceptions. Μισό. Τα οποία είναι από 2 εκατομμύρια και το τρίτο και μεγαλύτερο είναι του John Collins, το οποίο είναι 23 εκατομμύρια και λύγει το καλοκαίρι. Από ό,τι έχουμε ακούσει, φαίνεται ότι είναι sellers κυρίως στο θέμα του DeJounte Murray, που αυτή τη στιγμή το value του όσον αφορά τα trades έχει πιάσει peak. Πάρα πολλές ομάδες ακούγεται ότι ενδιαφέρονται και νομίζω ότι θα είναι ο άξονας που θα κινηθεί Ατλάντα. Θεωρώ ότι εν μέρει καλά θα κάνει, καθώς το πλάνο από ό,τι φαίνεται δεν έχει αποδώσει. Οπότε από το να το αργήσει, καλύτερα να το κάνει τώρα και να προσπαθήσει να μπει σε μια καινούργια ρότα. Θεωρώ ότι οι μόνοι untouchables, αν υπάρχουν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να βάλουν και κανένα μπουρλότο, θεωρώ ότι προφανώς είναι ο Trae Young και το τεσάρι της ομάδας, ξεχνάω το όνομά του, ο Jalen Johnson. Και επίσης θεωρώ ότι αρκετό value όσον αφορά κάποιο trade έχει και το συμβόλαιο του Clint Capela, που διάφορες ομάδες θα αναζητήσουν ένα τέτοιο σέντερ και επίσης αργότερα θα πρέπει να πληρώσουν και τον Ουκόγκου, που φαίνεται να μπορεί να ανταπεξέλθει στη συγκεκριμένη θέση. Αυτά από
λοιπόν,
μια πρώτη οικονομικής άποψης.
Να πω εγώ δύο πράγματα. Θεωρώ ότι εδώ πέρα ο Trae Young, ο DeAndre Hunter και που είναι το τεσάρι και ο Jalen Johnson που είναι το τριάρι, αυτοί οι τρεις είναι κατά βάση οι οποίοι θεωρώ ότι είναι αυτοί που δεν θα μπουν σε trade talks. Σίγουρα αυτοί οι δύο πρώτοι που είπε ο Βασίλης και τρίτος θεωρώ ο DeAndre Hunter. Από εκεί πέρα, ενδιαφέρον σίγουρα έχει τραβήξει ήδη ο Murray. Υπάρχουν διάφοροι ψήθυροι και για τον Μπογκδάνοβιτς και θεωρώ ότι κάποια στιγμή ίσως ζητήσουν ομάδες και τον Σαντίκ Μπέι, αν και κάνει από την ώρα που έφυγε από τον Ντιτρόιτ δεν είναι καλός ιδιαίτερα. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση αυτοί είναι οι παίχτες που θα διαφερθούν οι άλλες ομάδες και θα έχει και ενδιαφέρον ταυτόχρονα η Ατλάντα να δώσει. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Βασίλη, με αυτούς που είπα.
Λίγο με το θέμα του Σαντίκ Μπέι, ο οποίος πρέπει να πληρωθεί το καλοκαίρι.
Πρέπει να αυτό είναι λίγο δύσκολο, ναι, ναι. Αυτό το
άδειο. Πρέπει
να πληρωθεί το rookie extension και έστω ότι τον αγοράσει μια ομάδα, τον κάνει trade μια ομάδα, και τον πληρώσει αργότερα αυτά τα συμβόλαια την πρώτη χρονιά, επειδή έχουν το λεγόμενο poison pill, είναι πολύ δύσκολο αργότερα να γίνουν trade, γιατί κρατάνε κάποια παραπάνω λεφτά από τα υπόλοιπα χρόνια.
Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι ο Κόγκου σε πρώτη φάση στο μυαλό τους δεν είναι στα πλάνα τους να δοθεί. Νομίζω δηλαδή ότι ο Κόγκου μπαίνει στο σχήμα με τους Young, DeAndre Hunter και Jalen Johnson. Επομένως, ένα άλλο που βγήκε είναι ότι και ο Μπάφκιν είναι εκτός συζητήσεων για trade. Επομένως, ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε στα τρία ονόματα του Καπελά, του Μπογκδάνοβιτς και του DeJounte Murray. Βασίλη, νομίζω το συμβόλαιο του Ντεζούντε Μάρι το πιο βαρύ ξεκινάει από του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος.
25,5 βλέπω εδώ πέρα.
Ναι, 25,5 ναι, σωστά.
Λοιπόν, και έχει μια διάρκεια 4 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ή 3, δεν είμαι 100% σίγουρος. Σε εκείνα τα λεφτά στην περιοχή εκείνων των χρημάτων, δηλαδή μια ομάδα που θα τον ανταλλάξει δεν παίρνει το 18 εκατομμύρια που έχει το ορεινό συμβόλαιο, αλλά ουσιαστικά παντρεύεται και κάποια και το extension που έχει. Βασίλη, ό,τι λέω λάθος, επειδή εσύ είσαι πολύ καλύτερα διαβασμένος σε αυτά τα πράγματα, μου το λες, έτσι. Εγώ πολλά είναι από το μυαλό μου. Πώς το λένε, για τον Ντεζούντε Μάρι έχουν διαφερθεί αρκετοί, τουλάχιστον στη θεωρία. Έχουν γίνει, τουλάχιστον λένε, πρώτες συζητήσεις. Όλα αυτά που λέμε είναι reports, έτσι. Έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις με τους Lakers. Αυτό τουλάχιστον το ξέρω. Το έχω δει να γράφεται επανειλημμένως και όλοι στο Los Angeles το συζητάνε αυτό το πράγμα. Για μένα θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα άλλα δύο συμβόλαια. Για τον Καπέλα θεωρώ ότι είναι λίγο υπερτιμημένο το συμβόλαιό του και δεν ξέρω ποια ομάδα θα δώσει 20 εκατομμύρια για σέντερ αυτή τη στιγμή. Περιμένω να μου πείτε εσείς και ο Βασίλης. Και μου αρέσει πολύ το συμβόλαιο του Μπογδάνοβιτς, που τον θεωρώ ότι αν είναι καλά στην υγεία του, γιατί δυστυχώς το NBA έχει βγάλει διάφορα προβληματάκια κατά καιρούς, μπορεί να είναι ένα καλό piece για ομάδα που κοιτάζει ψηλότερα. Αυτά είναι το δικό μου το διάβασμα για την Ατλάντα και για την κατάσταση. Περιμένω με χαρά να μου πείτε και εσείς τις δικές σας σκέψεις.
Ναι, εγώ να πω ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βρω ποιος θα πάρει το συμβόλαιο του Καπελά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι χρήσιμος. Δηλαδή, πιο πολύ θα βλέπα μια ομάδα η οποία θα δώσει deplorables και ίσως κάποια δευτερεύοντα pick, παρά τόσο πολύ να πάει σε μια ομάδα πρωταθλητισμού. Να πω την αλήθεια, δηλαδή δεν τον έβλεπα να πηγαίνει σε ομάδα contender και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει κάποιος ανάγκη να παίχτη σαν τον Καπελά. Συμφωνώντας στον Μπογδάνοβιτς ότι είναι έχει πολύ φιλικό συμβόλαιο, δηλαδή, και βλέπω και το δεύτερο χρόνο είναι μειωμένος, δηλαδή στα λεφτά είναι πάει στα 17.200 νομίζω. 17.200. Βασίλη, αν κάτι καταλαβαίνω λάθος μου λες σε αυτό.
Μια χαρά τα λες. Αν χρειαστεί, θα επέμβω. Μην αγώνεις.
Αυτό. Για τον Ντεζούντε Μάρι επίσης δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα δώσει 25,5. Μεγάλη επιτυχία εδώ να πούμε για τους Hawks. Το pairing με τον Trae Young. Τεράστια επιτυχία.
Αυτό το είχαμε πει σε δικό μας podcast πριν έρθει να μας,
ναι,
να μας δίνει ο Βασίλης την πολύτιμη βοήθεια. Το είχαμε πει εμείς μόνοι μας ότι ξέρεις κάτι. Αυτό δεν βγάζει νόημα το που κάνατε. Καλά, οι Hawks, εκτός ότι δεν έβγαζε νόημα αυτό, χάσαν τον Collins για το τίποτα. Έχουν κάνει διάφορα υπέροχα πράγματα όλη αυτή την περίοδο.
Ναι. Για τον Bogdanovic εγώ θα επικεντρωνόμουν. Ποιο θα ήταν, πώς θα μπορούσε να κολλήσει σε ένα πιθανό trade το οποίο θα κάνει μια ομάδα, θα της δώσει την νότσα παραπάνω, θα είναι ο έκτος παίκτης που θα έρχεται από τον πάγκο και θα δίνει το spacing και το shoot. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα μπορούσε να τον αποκτήσει. Δεν ξέρω τώρα ποιοι ψήθυροι ακούγονται. Βασίλη, εσύ πάνω σε αυτά που συζητάμε, τι λες?
Για το Μάρι έχω σκεφτεί μια ιδέα. Απλά δεν ξέρω πόσο πρόθυμη είναι η άλλη ομάδα να σπαταλήσει χρήματα. Mm-hmm. Εγώ να πω την αλήθεια, αν ήμουν η Heat θα έπαιρνα τηλέφωνο,
okay,
και θα έδινα το Lowry, που είναι ένα expiring contract στα 31 εκατομμύρια. Άρα θεωρητικά ελευθερώνει cap space η Ατλάντα. Όχι ότι είναι κάποιος ιδιαίτερος προορισμός, αλλά οκ. Okay. Μαζί με το Μάρεϊ και π.χ. ας πούμε το συμβόλαιο κάτι του τύπου ή το Σατίγ Μπέι ή κάτι άλλο από αυτά τα μικρά συμβόλαια ή του Πάτι Μίλς ας πούμε που είναι expiring. Επίσης το Μαϊάμι έχει να δώσει και κάποιο πικ πρώτου γύρου αλλά και δεύτερο στα πιο μετά χρόνια. Μαθηματικά βγαίνει. Για το Μαϊάμι θεωρώ ότι βγάζει λογική. Καθώς
να σε διακόψω λίγο, γιατί ξέχασα να το πω αυτό στην αρχική τοποθέτηση. Συζητιέται ότι το αρχικό θέλω της Ατλάντα, γιατί το βλέπουμε αυτή τη στιγμή πιο πολύ από τους sellers το κομμάτι, είναι δύο πρώτα πικ. Έτσι έχει βγει ένα ρεπορτάζ να λέει ότι στις αρχικές συζητήσεις ζητάνε two first rounds. Τώρα βέβαια αυτά όλα ναι, μανατζάρονται, okay. Έτσι.
Καλά, προφανώς. Επίσης μου φαίνονται πολλά προσωπικά, αλλά οκ. Okay, εντάξει. Επίσης, ναι μεν είναι αυξημένες συμμετοχές του για κάποιο trade, αλλά απ' την άλλη το να βγαίνει μέσα σε 18 μήνες ότι ο παίχτης είναι έτοιμος για trade σημαίνει και μια αποτυχία του front office. Άρα κάτι λιγότερο πρέπει να πάρεις από αυτά που ζητάς, θεωρητικά πάντα.
Είναι λίγο... Λόγω των, θα σε διακόπτω λιγάκι, είναι λίγο το παιχνίδι εδώ, το επισφαλές παιχνίδι της θέσης ενός GM, μιας και η σειρά επεισοδίων είναι στα παπούτσια ενός GM, είναι το πόσα πίξ έδωσε για να τον πάρεις. Κάτι το οποίο αυτό επιβαρύνει τη θέση σου αν το τελικό trade, δηλαδή το flip που έκανες, είναι χειρότερο από αυτό που έδωσες. Και νομίζω ότι έχουν δώσει τουλάχιστον δύο πρώτου γύρου για να τον πάρουν, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή.
Ναι, είμαι ειλικρινής, δεν το θυμάμαι αυτό. Πρέπει να τον γκουγκλάρω. Αλλά, οκ, okay, δεν έχει και πολύ σημασία. Με την έννοια ότι συμφωνώ απόλυτα στην τοποθέτησή σου. Περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, το είδα από τη μεριά των Heat και θεωρώ ότι τους ταιριάζει. Και με λίγο καλή την πίστη ότι... Οι Hawks μπορεί να το στείλουν σε μια ομάδα που θα κάνει κάτι. Για το συμβόλαιο του Καπελά, ενώ είναι ένας πολύ χρήσιμος παίχτης, θεωρώ ότι το συμβόλαιο του είναι απαγορευτικό και η πλειοψηφία των ομάδων έχει βασικό σέντερ. Οπότε να δίνεις 20 εκατομμύρια και χοντρικά γύρω στο 15% για κάτι σαν backup, παύλα βασικό, μου φαίνονται αρκετά. Ο Μπόγδαν θεωρώ ότι είναι ένα καλό συμβόλαιο. Θεωρώ ότι θα διαφερθούν αρκετοί. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί δεν είμαι και τόσο σίγουρος, γιατί θεωρώ ότι στους περισσότερους contenders δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο και απ' την άλλη δεν έχω καταλάβει ακριβώς οι Hawks αυτό τι θέλουν ακριβώς να κάνουν. Θέλουν, ας πούμε, να ελευθερώσουν cap space, θέλουν να γεμίσουν picks. Δεν νομίζω ότι το timetable της ομάδας μαζί με το dry βοηθάει στο απλά να μαζέψουν pick και να ξεκινήσουν tanking, ας πούμε. Άρα θα πρέπει να μαζέψουν κάποια συμβόλαια τα οποία ή θα τους βοηθήσουν άμεσα ή του χρόνου να ελευθερώσουν κάποιο χώρο για να προσελκύσουν κάποιον δυνατό free agent. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι αυτό δεν πολύ λειτουργεί. Τα μεγαλύτερα ονόματα έχουν αλλάξει ομάδα μέσω trade. Οπότε και αυτό δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι. Αν και η Ατλάντα θεωρώ ότι είναι ένας θελκτικός προορισμός, έχει και τον drive. Okay, συζητήσουμε. Αυτά από μένα περί Ατλάντας.
Θα βλέπατε μήπως... Βασίλη, θα έβλεπες εσύ τον Καπελά, Καπέλα, τι λέω. Θα τον έβλεπες σε ένα πιθανό trade στους Brooklyn Nets, που ας πούμε έχουν και μια... Πέρα το Claxton, δηλαδή δεν υπάρχει ας πούμε άλλος ψηλός. Θα έβλεπες ένα δύο πιθανό trade, μιας και υπάρχουν και παίκτες που μπορούν να γίνουν, να ματσάνουν το συμβόλαιο. Και, ναι.
Φυσικά, υπάρχουν παίκτες, απλά θεωρώ ότι το... είναι πολλά για backup και θεωρώ ότι γενικά είναι έτσι θέλουν να αναπτύξουν τον Claxton, ο οποίος πάνω κάτω έχει και παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Clint. Δηλαδή, αν
ναι, ναι,
είναι
σωστά, σωστά.
Πούμε mm-hmm. ότι εντάξει, ψάχνανε...
Ο Clint έχει λίγο τσιτσί επάνω του, ο άλλος δεν έχει καθόλου τσιτσί, καταλάβες.
Θεωρώ ότι <Παραέχει. laughs> αν ψάχναν κάτι σε σέντερ, θα ψάχναν κάποιον που θα μπορούσε να ανοίξει το γήπεδο. Δηλαδή, εννοείς κάποιον που σουτάρει. Ο Καπελά δεν νομίζω ότι, ότι okay. ανοίξει σε αυτή την okay. κατηγορία.
Όχι, απλά σκεφτόμουν να ξέρεις ποιος θα μπορούσε να δώσει asset τα οποία θα μπορούσαν να, να είναι χρήσιμα, να, να σε βοηθήσουν δηλαδή, και ταυτόχρονα να, και αυτός να κερδίσει κάτι με τον Καπελά. Και το μυαλό μου πήγε στους Nets. Okay. Ναι, πάντως και για τον Bogdanovic, ναι, συμφωνούμε ότι είναι λίγο περίεργη. Εγώ συμφωνώ σε αυτό το τελευταίο που είπε ο Βασίλης, είναι λίγο περίεργη η θέση των Hawks, γιατί ποια είναι η απόφαση που παίρνεις τώρα? Είναι ότι θες να πάρεις πικ?
Εγώ, αν θέλετε να, την ναι. άποψή μου, η ναι. πρώτη μου σκέψη θα ήταν mm-hmm. να πάρω έναν 3D παίχτη στο 2. Mm-hmm. τύπου KCP, έτσι ώστε να μην χρειάζεται καθόλου την παραθυρία του και να τον βάλω δίπλα σίγουρα στους Τζάλεν Τζόνσον και DeAndre Hunter και να μου μένει η απορία το τι θα κάνω με το 5 μου. Αυτό θα έκανα εγώ αν ήμουν Ατλάντα σε πρώτη φάση. Βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις αυτό. Δηλαδή, το λέμε στη θεωρία. Δεν ξέρω πόσοι τέτοιοι παίχτες οι οποίοι μπορεί ταυτόχρονα να παίζουν.
Αυτό πολύ, σκέφτηκα και εγώ.
Πολύ ναι. καλή άμυνα, να μην έχουν απαιτήσεις με την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή, πάντως, κάτι τέτοιο θα έψαχνα. Δεν ξέρω ο Βασίλης αν έχει καμιά ιδέα για να μου αντικαταστήσει το DeJounte Murray. Αν όχι τώρα, να έχω τα εχέγγυα να τον αποκτήσω. Και όχι παιδί, να είναι πολύ καλός αμυντικός και ταυτόχρονα να μπορεί να σουτάρει κτλ. Και γιατί εδώ το, η μεγάλη πλειοψηφία είναι, το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα βρούμε 4 παιδιά τα οποία να μπορούν να καλύψουν αμυντικά τον Τράε. Δεν παίρνει για να μπορέσεις να κάνεις καλύτερη πορεία από ό,τι κάνουν μέχρι τώρα, έτσι. Δεν παίρνει να μπει και δεύτερος κακός αμυντικός στην πεντάδα. Είναι αλήθεια ότι έχω χάσει λίγο την εξέλιξη του DeAndre Hunter. Δηλαδή θέλω να πω τι κάνει στην άμυνα κυρίως. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα του... Να λύσουμε αυτό και να μετά μεταγενέστερα να δούμε τι θα κάνουμε με το κομμάτι του Καπελά. Αυτό. Δηλαδή, στην αρχή είχα το μυαλό μου να πούμε ότι mm-hmm. ο Σάντιγκ Μπέι είναι αυτός, αλλά κάτι έχει πάθει από τότε που πήγε στην Ατλάντα και δεν...
Okay. Okay.
Επίσης, θεωρητικά, πέρα από την άμυνα, mm-hmm. Που εγώ θεωρώ ότι θέλουν και κάποιον, όχι μόνο στα γκάρ και στα forward, να είναι πιο αμυντικός, αν υποθέσουμε ότι φύγει ο Μάρεϊ, χρειαζόμαστε και ένα second ball handler, είτε για... ταυτόχρονα με τον Dry, είτε για τη δεύτερη πεντάδα. Γιατί μετά, σαν playmaking, δεν νομίζω ότι έχουμε και πολλά. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι να χάσαμε τον Αντώνη.
Ναι, τον χάσαμε τον Αντώνη, θα ξαναμπεί. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Συνήθως.
Αλλά νομίζω ότι το βασικό, πέρα mm-hmm. από εμάς, είναι να αποφασίσει και η ίδια Ατλάντα τι ακριβώς θέλει. Γιατί νομίζω ότι είμαστε λίγο σε ένα σταυροδρόμι.
Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Το είπες και πριν ότι δεν πρέπει να αποφασίσει. Εγώ, αν ήμουν GM, θα ήμουν σε... Εγώ προσωπικά, βασικά, αν ήμουν GM, για να πω την άποψή μου, θα βάζα μπουρλότο. Δηλαδή, εγώ θα βγάζα στο σφυρί και τον Trey Young. Να το πω διαφορετικά. Αν ήμουν εγώ GM, έτσι, γιατί... Δεν είναι ότι τρελαίνομαι για τον Trey Young και δεν θεωρώ ότι λόγω του size του μπορεί αυτός ο παίκτης κάποια στιγμή να με οδηγήσει σε πρωτάθλημα. Γιατί εκεί πιστεύω ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι ο Trey Young. Ή απ' την άλλη, Η άλλη απόφαση είναι να, αυτό που λέγει ο Αντώνης προηγουμένως, να βρεις παίχτες, να κάνεις τα κατάλληλα, να κινήσεις τα κατάλληλα πίσεις για να φέρεις παίχτες που θα καλύψουν αυτή την αδυναμία του μελλοντικά στα play-off. Αλλά το size παραμένει size. Δεν ξέρω κατά πόσο αλλάζει.
Ένας παίχτης καλύπτεται γιατί και το συμβόλαιο αυτού του παιδιού δεν ξέρω ποια ομάδα θα θέλει να το πάρει. Εγώ δεν έδινα 40 εκατομμύρια φιστίκια για να τον πάρω.
Αυτό είναι σχετικό, Αντώνη, γιατί κάποια στιγμή λέγαμε και για το Westbrook έτσι, και βρέθηκα να τον πάρω κάποιος.
Εντάξει, του Westbrook ήταν το συμβόλαιο expiring, είχε 6 μήνες να τον πληρώσει, ήταν άλλη περίπτωση. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα εδώ πέρα με τον Young. Δεν είμαι τελείως ενάντια στην ιδέα που προτείνεις. Δεν λέω αυτό. Λέω απλώς ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ η άλλη ιδέα μου φαίνεται λίγο πιο τουλάχιστον διαχειρίσιμη. Και χωρίς να χρειαστεί, έχοντας το τσίπ στο χέρι σου του Ντεζούντε Μάρι και του Μπογκδάνοβιτς, ίσως να μπορέσεις κάτι να πάρεις. Όντως, πάντως, η απόφαση για την Ατλάντα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φαίνεται ότι το μοναδικό που έχουν αποφασίσει στα σίγουρα είναι να δώσουν τον Ντεζούντε Μάρι. Και δεν ξέρω αν έχουν πάρει πραγματικά κάποια άλλη απόφαση. Θα έχει ενδιαφέρον, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόσο συναρπαστικός είναι ο Ντεζούντε Μάρι συνολικά. Δηλαδή, εγώ που τα προτινόμενα trades, τα mock trades που έχουν βγει από την πλευρά του το reporter των Lakers και ούτω καθεξής, δυσκολεύομαι να πω το ναι. Δυσκολεύομαι να πω το ναι. Δηλαδή,
να είναι ένα προτινόμενο. Δώσε μας ένα προτινόμενο.
Ναι.
Έχουμε άθετα. Κάποια άθετα, ναι.
Το λένε, ξέρω εγώ, τον Austin Reeves, τον Max Christie και το 29 του πρώτου πικ.
Δεν δυσκολεύεσαι να πεις.
Δεν το έκανα αυτό εγώ.
Δεν το λες. Βασίλη, τι λες αυτό. Του λες ναι σε αυτό σαν GM.
Και ναι και όχι. Εντάξει, εμένα γενικά δεν μου αρέσει και πάρα πολύ ο Austin Reeves. Θεωρώ ότι ήμασταν λίγο τη στιγμή πέρυσι. Okay.
Εσύ έχεις μπει στα κατάστοιχα. Μετά το τελευταίο tweet έχεις μπει στα κατάστοιχα. Είσαι ο επόμενος που θα κάνω mute στο Twitter. Ναι, για συνέχιση. Είσαι σε καλό δρόμο. Συνεχίζει τον ίδιο δρόμο.
Ωραία, τέλεια, χαίρομαι. τι έλεγα. Α, ναι, σωστά. Μπορεί, κι εγώ είμαι κάπου ενδιάμεσα στο ναι και στο όχι. Απλά θεωρώ ότι αυτό το peak που έχουν οι Lakers είναι το πιο σημαντικό τους asset. Οπότε η μόνη περίπτωση να το κάνουν είναι ότι εν τέλει δεν θα έχουν βρει κάτι καλύτερο στην αγορά και απλά θα είναι μια απέλπιδα προσπάθεια στο να σου λουπώσουν όλο αυτό που ήδη διαμορφωθεί. Που εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω τόσο κακό. Εννοώ ότι σαν δομή και σαν τέτοιο είναι μια χαρά. Κάποια άλλα πράγματα δεν λειτουργούν και έχει πάει τόσο κακά. Δεν είναι ότι έγινε ένας κακός σχεδιασμός το καλοκαίρι.
Γενικά, Βασίλη, επειδή έχω δει όλα τα παιχνίδια. Πιο πολύ, πέρσι, στο ξεκίνημα της σεζόν, που η ομάδα ήταν κακή, να λέμε για κακό σχεδιασμό, κακή ομάδα, έτσι. Παίζανε με τεράστιο effort. Φέτος το κομμάτι του effort είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, στα περισσότερα παιχνίδια δεν ξυπνάμε για να πάμε να τα παίξουμε. Δηλαδή, χτες που υπήρξε μια σοβαρότητα απέναντι στην Οκλαχώμα, σχεδόν δεν δυσκολευτήκανε. Έχουν κερδίσει 2 φορές τους Clippers, έχουν κερδίσει 3 φορές τους Suns. Θέλουν, με την Μινεσότα που είναι πολύ καλή, χάσανε μεν 2 παιχνίδια, αλλά ήταν παιχνίδια που πήγαν μέχρι τις τελευταίες κατοχές. Το βασικό τους πρόβλημα είναι ότι με το Miami δεν ξυπνήσαμε, με το Memphis δεν ξυπνήσαμε και βέβαια η μεγάλη απορία το αν αυτός ο προπονητής είναι όντως προπονητής για τέτοιο πράγμα ή όχι. Και εμένα, αν θες την άποψή μου, δεν θα έκανα τέτοιο trade, εγώ προσωπικά. Θα προσπαθούσα να βρω, πώς το λένε, marginal κινήσεις. Ουσιαστικά να αλλάξω, κάποια πράγματα στο rotation μου με κάποιους λίγο πιο συμβατούς παίχτες. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε η αγορά του. Διότι εντάξει, επιθετικά μπορεί να προσφέρει σε όλες τις ομάδες. Αμυντικά έχω απορίες. Λένε ότι είναι καλός on ball defender. Δεν έχω δει πολλά μάτς στον Ατλάντα, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν έχω εικόνα σε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά που θα καθορίσει αν κάποιος δώσει ό,τι είναι να δώσει. Για το σενάριο για το Μαϊάμι που μετέφερες δεν είναι κακό σενάριο. Δηλαδή, νομίζω το Μαϊάμι έχει πιο πολύ ανάγκη για τέτοιο παίχτη παρά, ξέρω εγώ, η Lakers. Θα μπορούσε κάποιος άλλος με Βασίλη να τον προσεγγίσει για να κλείσουμε και σιγά σιγά με την Ατλάντα. Βασίλη, εδώ.
Εδώ είμαι, συγγνώμη.
Δηλαδή, βλέπεις εσύ κάποια ομάδα άλλη που να έχει και τα assets και να της λείπει ένας τέτοιος παίχτης?
Εγώ προσωπικά όχι. Απλά μπορεί να είμαι και λίγο biased. Οπότε, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτή η απάντηση. Στα προηγούμενα όμως που είπαμε, θα ήθελα να κάνω μία σημείωση. Επειδή είπες για το συμβόλαιο του Trae Young, νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όχι μόνο για τον Trae, για όλους αυτούς τους παίχτες, νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τον αριθμό του συμβολαίου. Γιατί με το πόσο θα μεγαλώσει το salary cap, θα φτάσουμε σε δυσθεώρητα ποσά και θα πρέπει, νομίζω, να το πάμε λίγο ποσοστία στο τι καταλαμβάνει τα λεφτά της ομάδας. Γιατί, ας πούμε, το 28-29 ο Doncic, αν το salary cap κάνει το projected rise, θα παίρνει 70 εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε, ρεαλιστικά, όταν ακούς 70 εκατομμύρια, πριν 10-15 χρόνια τόσο έκανε μια ολόκληρη ομάδα του NBA. Οπότε,
καταλαβαίνω λίγο το argument, αλλά το θέμα είναι, στα δικά μου μάτια πάντα, που μπορεί να το βλέπω λάθος, έτσι δεν λέω ότι το βλέπω σωστό, είναι το value for money. Δηλαδή, ούτε τα 30, δηλαδή δεν θα δίνα ποτέ 40 εκατομμύρια για τον Trae Young και τον Lavin. Και 300 εκατομμύρια να ήταν το cap space. Αυτό λέω, δηλαδή, αν αυτή η αξία, αν αυτό το συμβόλαιο αποτυπώνει μια πραγματική αξία. Πιο πολύ αυτό και λιγότερο ότι, εντάξει, όντως σε κάποια χρόνια ίσως αυτό το 40 εκατομμύρια τώρα πιάνει εδώ, βλέπουμε στα... Λάθος. Δεν το βλέπετε όλοι. Την έκανα την πατάτα μου. Τέλος πάντων, για να έχετε και εικόνα όσοι μας ακούτε, καταλαμβάνετε το 30% του cap space του Trae Young. Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι ότι σε 2-3 χρόνια αυτό το 30% θα έχει γίνει 20%. Άρα αλλιώς θα μεταφράζω τα 40 εκατομμύρια σε 2-3 χρόνια και αλλιώς μεταφράζω τώρα. Δηλαδή θα έχεις κερδίσει ένα 9% θεωρητικά σε cap space για να μπορείς να το επενδύσεις κάπου αλλού. Δεν είναι λάθος η λογική καθόλου, είναι μάλιστα η σωστή η λογική. Απλώς λέω ότι έχω τις απορίες μου γενικά για το αν η αξία του συγκεκριμένου παίχτη είναι 40 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν ξεκίναγα ένα franchise και έλεγα ότι ξέρεις κάτι, έχω ένα παιδί το οποίο δεν ήξερα draft, δεν ήξερα τίποτα. Ξεκινάω ένα franchise από την αρχή. Τι έχω τον Trae Young. Θα έδινα 40 εκατομμύρια για να ξεκινήσω το franchise μου από αυτόν? Γιατί όπως και να έχει, όσο και να αυξηθεί το cap space, θα είναι από τους ή ο πρώτος ή ο δεύτερος ακριβοπληρωμένος παίχτης. Έτσι δεν είναι, Βασίλης, με αυτή τη λογική? Θα είναι ένας από τους δύο.
Ναι και όχι ταυτόχρονα. Γιατί τι εννοώ? Όταν ξεκινά, παίρνουμε ένα παίχτη ο οποίος είναι rookie, έτσι, και θα πρέπει να υπογράψει το πρώτο του extension. Όταν αυτό το παίχτη αποφασίζει να δώσει το max, αναλόγως αν θα πάρει κάποιες τιμές, all star και τα συναφή, αν του δώσει το max, ξεκινάει από το 25 έως το 30% του cap της χρονιάς που θα είναι η πρώτη χρονιά του extension. Άρα αναγκαστικά ξεκινάει και παίρνει πολλά λεφτά. Και το θέμα είναι ότι πες ότι εσύ δεν κάνεις αυτή την πρόταση. Αν έρθει, επειδή όλη αυτή από τη rookie χρονιά είναι restricted free agent, μπορεί να έρθει η χή ομάδα και να κάνει μια άλλη προσφορά που εσύ αναγκαστικά για να μην χάσεις τον παίχτη θα πρέπει να τη ματσάρεις. Άρα αργά ή γρήγορα σε κάποιους μεγάλους παίχτες αναγκάζεσαι να δώσεις αυτό το ποσό, ειδικά όταν είσαι ένα πιο μικρό market ή εν πάση περιπτώσει βλέπεις και ένα potential.
Δεν το 100%. Δηλαδή για την Ατλάντα αυτά τα 40 εκατομμύρια, πού καλύτερα να τα έβρεις και να τα έδινες. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δηλαδή, ποιος θα πήγαινε με τόση χαρά στην Ατλάντα να παίξει. Αλλά από την άλλη μεριά, αν φτάσει η ώρα αυτό να τον κάνει straight, εκεί ξεκινάνε οι απορίες. Αλλά και από την άλλη μεριά έχει δίκιο και το point το Κώστας, και να κλείσουμε με το σχολιασμό του Κώστα. Μήπως πρέπει να το κάνουμε, να το διαλύσουμε τελείως το μαγαζί. Άρα, ποιος θα μας αναλάβει αυτό το συμβόλαιο. Και από την άλλη, και στο άλλο που λέει έχει δίκιο, ότι έχει δείξει ιστορία ότι όλα τα συμβόλαια στο NBA μπορούν να γίνουν trade. Τέλος πάντων, είναι μια καλή άσκηση, είναι η πρώτη μας άσκηση. Δώστε μας λίγο την αγάπη σας.
Και ένα feedback. Πώς σας φάνηκε, ρε παιδί μου, αυτό το. Ένα feedback. Πώς σας φάνηκε μέχρι στιγμής αυτό, εντάξει.
Λοιπόν. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε με την πάω. Κώστα, ή Βασίλη, να σημειώσετε κάτι για να προχωρήσουμε στην επόμενη.
Δεν έχω να σημειώσω κάτι. Να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ full στα draft, έτσι. Δεν είμαστε, δηλαδή δεν συμμετέχουμε πολύ στα επόμενα draft. Αυτό μπορεί να είναι ένα έξτρα στο μυαλό του GM, ότι μήπως να πάρω και κάτι ακόμα. Να έχω. Γιατί δεν έχουμε πολύ πράγμα, έτσι. Αυτό. Λοιπόν.
Αυτό που είπαμε, ότι ζητάνε τουλάχιστον ένα πρώτου γύρου. Αυτό. Λένε δύο, μάλλον, συγγνώμη, ότι ξεκινάνε με τη συζήτηση με δύο.
Ναι. Για το Ντεζούντε Μάρεϊ, μισό κιλό φέτα και 200 γραμμάρια τυρί πεκορίνο. Λοιπόν.
Για τον Ντεζούντε Μάρεϊ είμαι παρουσιάζει ψηλότερα στο τι μπορεί να κάνει συνολικά στο γήπεδο σε συνδυασμό με το συμβόλαιό του από ότι με τον Τρέι Γιάνγκ. Άσχετα ότι μπορεί ο Γιάνγκ να είναι καλύτερο παίκτη. Που έχω τι απορίε μου, αλλά τέλος πάντων είμαι ψηλότερα στο. Δεν θα έκανα το trade το προτινόμενο των Lakers, αλλά είμαι ψηλότερα.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πάμε στη δεύτερη ομάδα που θα δούμε για σήμερα και θα κλείσουμε με αυτήν που είναι.
Ο Γκαρούμπα είναι τραυματίας. Τι είναι, ρε Βασιλική, είναι στο Disabled Player Exceptions.
Ναι, έχει τραυματιστεί.
Είναι στο ρόστερ της Ατλάντα και είναι τραυματίας.
Ναι, εφόσον είναι disabled, αν δεν κάνω λάθος, έχει χάσει τη χρονιά.
Ωραία, οκ. Γιατί δεν είχα εικόνα για τον Γκαρούμπα, γι' αυτό και το είδα τώρα. Πάμε παρακάτω.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην δεύτερη ομάδα που θα δούμε για σήμερα, που είναι η Charlotte Hornets. Οπότε, Bill, να πάμε να δούμε λίγο έτσι τα εισαγωγικά, έτσι οικονομικά στοιχεία, λίγο να δούμε τις Σαρλώτας και να αρχίσουμε να παίξουμε και εδώ το παιχνίδι του, να μπούμε στα παπούτσια του GM.
Λοιπόν, είμαστε πάνω στο cap ακριβώς.
Ψάχνουμε να βρούμε ομάδες, το ξαναλέω το concept τώρα που αλλάξαμε ομάδα, που θα είναι λογικά sellers. Λογικά η Σαρλώτα θα είναι sellers, ξέρω εγώ.
Είμαστε πάνω στο cap. Να πούμε ότι η ομάδα το καλοκαίρι αλλάξει ιδιοκτήτες. Έφυγε ο Μάικλ Τζόρνταν. Δεν φαίνεται ότι έχει αλλάξει κάτι. Τα ίδια είμαστε, όπως μας άφησε ο κύριος Τζόρνταν. Θεωρητικά, off the board είναι ο Λαμέλο, ο PJ Washington, ο Σμιθ, ο Μπράντον Μίλερ, ο Μάρκ Βίλιαμς και κάποια, ας πούμε έτσι, καλά συμβόλαια τα οποία θα μπορέσουν να φύγουν. Θεωρώ ότι είναι ο Χέιουαρντ. Θεωρητικά θα ήταν και ο Μπρίτζης, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται κάποιος στη λίγα. Γι' αυτόν χώριζεται ότι αν πάει να τον πάρει δεν θα έχει κάνει τα bird rights, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο exception για να τον πάρει ή απλά θα τον δώσει το μίνιμουμ. Γενικά, ψιλοχάος. Με την έννοια ότι που βαδίζουμε πάλι. Νομίζω ότι εδώ είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση σε σχέση με την Ατλάντα. Okay, προφανώς και εδώ έχουν βρει τα δικά τους παλικάρια που θα μείνουν και όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν trade. Αλλά δεν ξέρω πόσο μπροστά
να
μπορεί
βάλω,
να πάει
αυτό το πρόσφατο. Να βάλω εγώ λίγο το πλαίσιο για να ακολουθήσετε. Να συμφωνήσουμε πρώτα τι θα κάναμε λοιπόν αν ήμασταν εμείς GM. Σίγουρα θέλουμε να κάνουμε trade το Hayward. Το πιο πιθανό είναι να θέλουμε να κάνουμε trade το Rozier. Και αναγκαστικά πρέπει να κολλήσουμε σε αυτούς, επειδή είναι συμβόλαια OK, να κολλήσουμε και ένα ακόμα συμβόλαιο, το οποίο είναι του Ρίτσαρτς. Έτσι ώστε να κάνουμε λίγο πιο γλυκό κάποιο από τα δύο trade. Και από τη στιγμή που έχουμε πάρει τον Mark Williams και τον προορίζουμε
και του Miles, και του Miles Bridges.
Ναι, απλώς για τον Miles Bridges δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς στην περίπτωσή του, ισχύει αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι μάλλον δεν ενδιαφέρεται κανείς στη λίγα.
Όμως είναι unrestricted free agent. Όλο και κάποιο θα θέλει δηλαδή, να τον πάρει για να τον αφήσει μετά. Anyway, ναι.
Εγώ βάζω αυτούς τους τρεις. Η Λίγκα έχω ακούσει ότι θα συζήταγε τον BJ Washington, αλλά μάλλον από ό,τι λέει ο Βασίλης, δεν είναι στο trade block της Άρλοτ, άσε που είναι και πολύ καλό συμβόλαιο και συνολικά είναι και παίχτης 25 χρονών, ο οποίος ακόμα έχει μπροστά του να εξελιχθεί και να βελτιωθεί, αν και γενικά τώρα ποιος βελτιώνεται στην Σάρλοτ είναι μια συζήτηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ότι συμφωνούμε με αυτούς τους τρεις ότι οι δύο και ένα γλυκό θα είναι η πρώτη σκέψη ενός GM για να προσελκύσει τους αγοραστές, Βασίλη.
Έκανε μία διακοπή και δεν άκουσα τίποτα από αυτά που είπες.
Τίποτα. Ωραίο. Είπα λοιπόν ότι οι δύο παίχτες που λογικά ως GM σκεφτόμαστε να δώσουμε είναι ο Χέιγουρ και ο Ροζιέρ, και ως γλυκό για να μπορέσουμε να διώξουμε κάποια από τα συμβόλαια και να αφήσουμε και χώρο για τον Williams, ο Νίκ Ρίτσαρτς. Αυτό το τελευταίο μπορεί να είναι και λίγο, όπως το λένε, κρυφός πόθος, αλλά τέλος πάντων, με τη λογική ότι κάτι μπορεί να γλυκάνουμε λίγο ένα deal για κάποιον χριστιανό ο οποίος θα δώσει 31,5 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει τον Gordon Hayward. Έστω και αν είναι, πώς το λένε,
πώς να το κάνεις
expiring.
Αυτό
μόνο έτσι.
Μόνο είναι expiring. Δηλαδή,
ότι θα είναι για 6 μήνες αυτό.
Ναι, ότι είναι για 6 μήνες και πάλι θα πρέπει να είναι ένας χριστιανός ο οποίος θα έχει σκοπό πάλι να δημιουργήσει κενό, να δημιουργήσει χώρο. Δηλαδή αυτό το συμβόλαιο είναι τα μάμ για μια ομάδα η οποία θέλει
ακούγεται επίσης να πάει και για buyout.
Α, και για buyout.
Στο κομμάτι του να γίνει buyout εκεί κοντά στο trade deadline, που τα λεφτά που θα του οφείλονται πια θα είναι λιγότερα. Βασίλη, τη σκέψη σου.
Αρχικά για αυτό που είπες με το buyout, όσες ομάδες είναι πάνω από τη first apron, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά όσοι παίχτες κάνουν buyout και γίνουν wave, και το συμβόλαιό τους ήταν πάνω από 12,5 εκατομμύρια, όσο είναι το mid-level, οι ομάδες δεν μπορούν να τους υπογράψουν. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να βρω ποιες ομάδες είναι αυτές, γιατί δεν έχει νόημα τώρα, αλλά σημείωση θα το θυμηθώ και θα το πω και την επόμενη φορά. Για κάποιες ομάδες έχει μπει ένα restriction με το καινούριο CBA.
Golden State, οι Clippers και άλλες δύο ομάδες πρέπει να είναι.
Νομίζω ότι οι Celtics πρέπει να είναι αυτές.
Οι Celtics,
να είναι
Celtics,
μία από αυτές.
4-5 ναι. Ομάδες δεν είναι παραπάνω. Γιατί κάπου το άκουσα πρόσφατα κάποιος το έλεγε.
Okay.
Σίγουρα είναι οι Clippers, το Golden State και οι Celtics. Αυτοί οι τρεις είναι σίγουρα.
Okay. Εντάξει, δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να κάνει το καινούριο ownership. Όπως είπα και πριν, οι τρόποι για να χτίσεις μια ομάδα είναι να γεμίσεις με expiring για να προσελκύσεις free agent ή να γεμίσεις pick και να πάρεις παίχτες από το draft. Θεωρητικά οι Hornets αυτό το κάνανε από το draft. Πρέπει να βρουν κάποια pieces. Τα συμβόλαιά τους δεν είναι και τόσο θελεκτικά. Νομίζω ότι οριακά κανένας δεν ασχολείται με τη Σαρλότα πέρα από τους οπαδούς της Σάρλοτ. Αλλά okay, δεν έχω και δει και πολλά μάτς, οριακά ένα-δυο, να μην λέω και ψέματα, οπότε δεν έχω και πλήρη εικόνα της ομάδας, αλλά θεωρώ ότι θα είναι κάποιες από τις λεγόμενες κινήσεις που απλά τις βλέπουμε και οριακά, αν δεν βγάζουν κάποιο τόσο οικονομικό νόημα, δεν θα ασχοληθούμε καν.
Πες μου κάτι, Βασίλη. Ο Ροζιέρ, εκτός από αυτά τα δύο χρόνια που βλέπουμε στο 23-24-25, έχει και άλλα χρόνια συμβολαίου. Αυτό είναι η μία μου ερώτηση.
Ο Terry Rozier το 25-26 έχει κάποια, ναι, μεγαλώνει το ποσό, είναι non-guaranteed, και το 26 ουσιαστικά γίνεται unrestricted free agent.
Άρα έχει ουσιαστικά τα guarantee είναι 2 χρόνια αυτά, πώς το λένε.
Ναι,
το,
ναι, ναι, ναι.
Το φετινό και το επόμενο είναι guarantee.
Και είναι μεσοσταθμικά στα 24 εκατομμύρια, έτσι, για να ενημερώσουμε τους, αυτούς που το ακούνε, που είναι στα αγαπημένα μας podcast, το Apple Podcast, Spotify και όπου αλλού σας αρέσει να ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Είναι δύσκολη κατάσταση. Ουσιαστικά αυτά τα δύο συμβόλαια θες να ξεφορτωθείς. Γιατί δεν έχουν κανένα νόημα με το timeline σου. Το θέμα είναι τι ζητάς. Δηλαδή, τι είναι εκείνο το οποίο θα έκανε. Δηλαδή, για το Rozier κάνεις match τα λεφτά και 2 second round του Βασίλη. Τι είναι η αξία του Terry Rozier στην αγορά αυτή τη στιγμή? Γιατί για το Hayward είπαμε, παίζεται ότι λογικά θα το κάνουν buyout, αλλά το δούμε. Ποια πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να χτυπήσει την πόρτα του δικιά μου, που είμαι ο GM της Charlotte.
Ωραία. Εγώ δεν θα το έδινα αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλας, στην περσινή trade deadline πήρε 5 second round για να δώσουν τον Jack Crowder. Στην προηγούμενη, στην προπροηγούμενη.
Εγώ θα σου χτυπούσα την πόρτα για να ζητήσω ζάχαρη για τον καφέ. Για τον Terry Rozier δεν θα σου χτυπούσα την πόρτα. Αλλά αν ήταν να σου χτυπήσω όμως την πόρτα έτσι για να παίξω το παιχνίδι, θα σου τη χτυπούσα. Θα σου
λέγα αυτό, ότι είναι, αυτό που κάνουμε τώρα είναι ενημέρωση παύλα παιχνίδι. Αυτό είναι.
Ναι, 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 εννοείται. Ενημέρωση παύλα παιχνίδι. Ναι. Για την αξία του Terry Rozier, εγώ θα σου έδινα. Θα σου δίνω 2-3 βασικά second round picks, γιατί σε βλέπω ότι είσαι full στα first round. Είσαι πολύ στα first round, είσαι πολύ full. Θα σου δίνω second round για να γεμίσεις λίγο εκεί πέρα. Και θα σου κότσαρα ένα-δύο συμβόλαια deplorables που είναι, και, που είναι ένα expiring σίγουρα. Ένα expiring σίγουρα. Και ένα ακόμη έτσι ενός παίχτη που δεν έχω πολύ στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή για το ρόστερ μου. Αυτή είναι η αξία για μένα του Terry Rozier αυτή τη στιγμή στην αγορά. Για τον Gordon Hayward, αν δεν γίνει buyout, εγώ θα βλέπα, ας πούμε, αν βάλουν μυαλό ποτέ στο Chicago, να γίνει εκεί πέρα ένα trade-off. Αλλά δεν ξέρω αν γίνεται, αυτό αν μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ο Βασίλης, με το Λαβίν, αν έχουν την διαξία, αν θα μπορούσε να κολλήσει κάπως και να ελευθερώσουν και να ελευθερώσουν και οι δύο θα ελευθερωθούν με αυτόν τον τρόπο, και οι μεν το καλοκαίρι θα έχουν cap space και οι άλλοι τέτοιο, αλλά δεν όχι
δεν ελευθερώνει τη Σάρλοτ για το Σικάγο μια χαρά ιδέα είναι, αλλά γιατί καλά,
γιατί
αυτό δεν βγαίνει ποτέ. Ο Ζακ είναι με το 40.
Το 40, εντάξει, δεν βγαίνει σίγουρα, μια χαρά.
Εντάξει,
αλλά
εγώ σου λέω ότι δίναμε για κάτι ακόμα για να το φτάσουμε 40 το συμβόλαιο.
Ναι, το 40, ναι.
Αλλά δεν συμφέρει τη Σάρλοτ αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα αποδεσμευτεί από ένα συμβόλαιο, είτε με buyout το Φλεβάρι, είτε το καλοκαίρι, επειδή λίγη, για να φορτωθεί έναν τύπο ο οποίος είναι μετριούλης και κάνει 40 εκατομμύρια. Όχι, δεν νομίζω ότι...
Γιατί είναι σε καλύτερη μοίρα τώρα, δηλαδή.
Θα πρέπει να θεωρήσεις ότι αυτός ο παίχτης, δηλαδή ο Λαβίν, θα είναι μαζί με το Λαμέμπλο Μπολ τα επόμενα σου δύο βασικοί για τα επόμενα 4 χρόνια.
Ναι, αυτό θα κάνω.
Εγώ ευχαριστώ ως GM της Charlotte. Σας ευχαριστώ
Εγώ θα το έπαιρνα αυτό για ένα λόγο και μόνο. Γιατί αυτή τη στιγμή τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι excitement. Χρειάζομαι να δημιουργήσω ξανά λίγο ένα σούσουρο. Ο Λαβίν θα στο φέρει αυτό. Άσχετα που μπορεί η αξία του πραγματικά να μην είναι, να μην σε κάνει ούτε μέχρι τα play-off ίσως να μην σε κάνει να μπεις. Αλλά εντάξει, με έναν υγιή Λαμέλο και με τον Λαβίν και με τον υπόλοιπο κορμό, εντάξει, οκ. Okay. Αν βέβαια ματσάρεται αυτό, δηλαδή αν βάλουμε μέσα και τον Nick Richards που έλεγες, να σου κολλήσω και τον Ντιλικινά και τον Nick Smith και όποιον υπάρχει γύρω-γύρω, να φτάσουμε.
Βασίλη, θύμισε μου λίγο. τα λεφτά μέχρι πόσο τους εκατό πρέπει να είναι ματσαρισμένα. Δεν χρειάζεται να είναι νομίζω στο 100%. Είναι...
Όχι, εξαρτάται. Τώρα να πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πότε θα αλλάξει με το καινούριο CBA, αν πιάνεται αυτό το trade deadline είναι από τη νέα σεζόν. Παλιότερα έχει να κάνει, φτάνουμε από 100, 110, 125. Υπάρχουν διάφορα multipliers. Απλά δεν έχω καταλάβει αν θα είναι πιάνεται με το καινούριο CBA από αυτή την trade deadline ή την επόμενη.
Η δικιά μου ερώτηση είναι άλλη. Εγώ ο Σάρλοτ μπορώ να βγάλω 36 και να πάρω το συμβόλαιο του Λαβίν που είναι 40. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Ή πρέπει να είναι 40 με 40.
Όχι, μπορεί να είναι και παραπάνω και γι' αυτό δημιουργούνται, όχι πάρα πολύ παραπάνω και γι' αυτό δημιουργούνται και τα λεγόμενα trade exceptions.
Για λιγότερο λέω τώρα. Εγώ ο Σάρλοτ λιγότερα θέλω να δώσω.
Βρέει και λιγότερα. Απλά έχει πάρα πολύ λιγότερα.
Αυτό λέω. Με 36 λογικά τα 40 τα ματσάρω. Λογικά φαντάζομαι. Κάποιο ποσοστό είναι το οποίο θα το μάθουμε. Βελτιώνοντας αυτό το φορμάτ των επεισοδίων θα μάθω και χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του Βασίλη θα βελτιωνόμαστε από επεισόδιο σε επεισόδιο.
Επίσης, γιατί το έψαξα τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Ναι, ναι. Πριν είπαμε για τον Καρούμπα ότι έχει disabled.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω να έχω γράψει λάθος το sheet. Δεν είναι disabled. Και εγώ είπα και ότι είναι τραυματίας. Καλώς είμαι κι εγώ. Είναι trade exception που είχε γίνει από την Οκλαχώμα μαζί με τους Houston που είχαν πάρει ταυτόχρονα στην off-season το Dye Washington και τους λοιπούς που υπάρχουν τώρα στην Ατλάντα.
Ο Καρούμπα πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το παλικάρι μου?
Αυτή τη στιγμή το παλικάρι είναι εκτός λίγκας θα πω. Δώσ' μου ένα λεπτάκι. Όχι, έχει υπογράψει two-way με τον Golden State.
Α, μάλιστα. Έλα στην Ευρώπη, αγόρι μου ξανά. Έλα στην Ευρώπη.
Λοιπόν, εγώ όμως σας είπα μια απόψη για τον Ροζιέρ. Εσείς συμφωνείτε ότι ο Ροζιέρ αξίζει όσο είπα εγώ ή θεωρείτε ότι μπορεί να πάει, ότι αν πηγαίνατε εκεί πέρα θα του δίνατε κάτι παραπάνω το αλλού για να πάρετε τον Ροζιέρ?
Ναι, όχι ο Βασίλης, εγώ είπα και με δύο second round θα ήμουν ευτυχισμένος.
Δηλαδή και με 200 κιλά φέτα, με 200 γραμμάρια φέτα, συγγνώμη. Βασίλη?
Εντάξει, ξέρω εγώ. Πρώτο pick δεν θα βάζα. Πρώτο γύρου δεν θα βάζα με τίποτα. Second round μπορεί να βάζα και κάτι παραπάνω. Τρία. Σου λέω μετά από το Jack Crowder.
Είσαι πολύ large.
Που είχε φύγει για πέντε.
Τρία δεν είναι τίποτα. Τρία second round δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Αλλάζουν σαν στραγάλια είναι τα second round. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει.
Καλά,
είναι το νέο, φάνηκε πέρσι ότι είναι το νέο νόμισμα του NBA. Τα second round. Μάλιστα. Είδαμε τους δύο πρώτους σελέστες. Είδαμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο όταν θα κάνεις μαντάρα να ξεμπλέξεις εύκολα, ειδικά άμα έχεις μεγάλα συμβόλαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτούς τους δύο, δηλαδή τον πάτο της Ανατολής ουσιαστικά. Ξύσαμε τον πάτο της Ανατολής. Δώστε μας ένα feedback πώς σας φάνηκε το επεισόδιο, πώς σας φάνηκε η ιδέα, τι θέλετε να συμπληρώσουμε πάνω σε αυτή την ιδέα. Δώστε μας το feedback στα social media και του Βασίλη και τα δικά μας. Ο Βασίλης θα το δει σίγουρα, θα το δούμε κι εμείς. Είναι μια καινούργια ιδέα τέλος πάντων που θέλουμε να την κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να δούμε μήπως παρακολουθήσουμε και μαζί live το deadline και να έχουμε και τις ανάλογες αντιδράσεις όπως κάνουν και στο Αμέρικα. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθήστε μας στα social media, ακούστε μας Apple Podcast και Spotify, ακολουθήστε εμάς και τον Βασίλη στο Substack και δείτε το γραπτό περιεχόμενο που έχουμε. Κατέβαστε στα Substack, πελάτε να τα πούμε και εκεί πέρα, είναι δωρεάν, δεν έχουμε περιορισμούς, όλα αυτά που τα ξέρετε. YouTube, καμπανάκι, like, share, subscribe. Χαιρετούμε, Βασίλη, χαιρετά και στο κοινό.
Καλή συνέχεια, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σας.